Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-sensiela tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafu jġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum xi tfisser il-kelma metrosessuali.
Hawnhekk se nidħlu fil-perjodu iktar modern sewwa minn dak li tkellimna kemm il-darba f'dawn il-programmi. Il-metrosessuali huwa r-raġel urbanu modern li għatta ħafna ħin u jonfoq ħafna flus fuq surtu kif jidheru sewwa d-dera tiegħu skont l-istil ta' ħajja li togħġbu. Infassal fuq is-sens estetiku u gosti tiegħu. Niqot għaddera tiegħu jaħli ħafna enerġija. U dan l-istess raġel modern jaf isajja, reħit u jieħu ħsieb l-apparenza tiegħu meqjus bħala wieħed f'kuntatt mas-sentimenti tiegħu u ma' dawk ta' ħadd ieħor. U għar-raġel li żviluppa in-naħa femminili tiegħu f'tentattiv biex irattab l-imiġġ tiegħu. Dan huwa l-metrosessuali. Sewa, kważi biex ngħidu hekk jibda juri li huwa an all-rounder speċi, li jaf kapaċi jagħmel l-affarijiet li mara kapaċi tagħmelhom kapaċi jagħmelha daqshom. Huwa terminu li nħoloq fl-Ingliż fil-bidu tad-disajnijiet tas-seklu 20 mill-ġurnalist Ingliż Mark Simpson. Fil-kultura tal-moda tal-bidu tas-seklu 20, il-metrosessuali huwa il-modell tal-boyfriend, il-ħabib jew innamrat ideali għal kull tfajla moderna, sewwa għax jisu kapaċi jagħmel kollox. Min dan it-terminu tnislet il-kelma metrosessualità li tfisser l-androġenija fid-djer fejn il-karatteristiċi maskili u femminili jkunu evidenti indaqs fir-raġel. Hawnhekk ġifieri aw l-idea li id-differenzi tradizjonali li dak huwa xogħol tal-mara u dak huwa xogħol tar-raġel jispiċċaw. Għalhekk huwa il-metro, il-metro għax allura se jkun hemm iktar universalità u sesswali għax qed jirreferu għall-aspetti tal-ġender.
Ħammur għal xi ħaġa oħra u ħansaqsik dwar verb din id-darba. Minn jiġi il-verb umbra?
Il-verb umbra.
Ta' ngħidu umbra jitil xi ħadd, per eżempju.
Ekku, jew umbra. Umbra, right? Fil-Malti umbra tfisser jistmer, jistkerraħ, kif qed tgħid inti meta inti tumbra lil xi ħadd.
Ma ġejja minn naħseb umbra minn del.
Mhux hekk ekku. U hawnhekk allura diġà nibdew naħsbu daqsxejn il-ħsieb kif żviluppa, all right? Bniedem tumbraħ jew kellha l-ikel tumbraħ ukoll. Ma jkunx joxbok. Il-kelma ġejja mit-Taljan umbrare, il-kelma umbra kif tgħid inti bħala del figurattivament, jiġifieri ombra bħala verb hija dellellil jew dallamlil. Ġifieri inti, meta inti qed tgħid dak l-oġġett numbraħ, inti qed isek figurativament qed tiddellu, qed tiddallmu f'temna mill-perċezzjoni tiegħek. Dika kif inħolqot u kif ġiet it-tifsir sewwa fil-proċess figurattiv Malti, mela l-istkerriħ jitwassal bħal isek qed iddallam lil xi ħadd jew lil xi ħaġa biex ma tarhomx. Għandna n-nom umbrar fis-sens ta' twarrib jew skartar. Naturalment il-Malti kompli jiġġenera meta idea tidħol u jaddatta ikompli jiġġenera l-forom tiegħu. Sewa. U umbrar jimplika wkoll turija ta' nuqqas ta' fiduċja f'xi ħadd numbraħ dak il-bniedem miżu ma tafdaħx. U għandna l-participju umbrat fis-sens ta' imwarrab jew skartat li jimplika li xi ħadd ma jkunx aktar fdat kif qegħdin ngħidu.
Xi tfisser il-kelma ġoga?
Ġoga. Kelma tan-nassaba din, ġoga. Ġoga huwa għasluċ li kollu marbut miegħu. Għasfur nazba. Kollu għasluċ minn saqajn l-għasfur jorbtu ma da l-għasluċ sewa u naturalment l-għasfur ma jisax itir imma joqgħod iferfer u jiġbed ta' safar oħrajn u hekk allura kif jersqu l-għasafar in-nassab jaqbadhom u mbagħad sewa. U dana huwa din il-nazba biex niftehmu ta' l-għasluċ bl-għasfur marbut miħu dik hija il-ġoga. Kelma li tidher li tnislet mit-Taljan ġogo li tfisser madmat l-jowk biex niftehmu u ġogo ġejja mill-Latin jugum li tikkorrespondi wkoll għas-Sanskrit jugam bl-istess tifsira. Issa għalfejn aħna wasalna sas-Sanskrit. Għaliex hawnhekk għanna xi ħaġa illi la ħafna ssir is-Sanskrit sewwa kważi kważi hija biex ngħidu hekk l-eqdem lingwa li aħna nafu, hija hemm l-istess kunċett tal-imoddi qisu baqa. U allura hawnhekk naraw affarijiet illi mhux jintilfu għal kollox imma kultant jinbidlu xi ftit.
X'tista' tgħidilna fuq ir-rulina?
Rulina. Rulina hija roulette żgħira. Użata fil-clubs jew f'xi fiera. Roulette issiba f'xi casino naturalment din il-kelma. Rulina tista' tkun ġejja mit-Taljan rullino li tfisser roll ta' film jew bl-Ingliż spool. Imnisla minn rullare to roll. Sewa? U li hija diminutiv ta' rullo, jew nkella reel, roller. Il-kelma żviluppat mill-Latin rotulus, li hija varjazzjoni ta' rotula, diminutiv ta' rota, li tfisser ir-rota tagħna li nifhmu biha llum. Ir-rulina ġieli tissejjaħ ukoll raddiena, speċjalment meta tintuża f'xi fiera, u x'aktarx tirreferi għar-rota tas-sorċelin, qabel kienet sewa x'illum m'għadekx tisma' bis-sorċelin. Imma hija dik ir-raddiena li dawru kienu sewa u jekk jiġi n-numru tiegħek inti għal kull sol tkun tieħu xejn. Sewa. Din hija kelma kulturali, all right? U mhux bil-fors li għadha tintuża. Imma kienet tintuża fil-kultura Maltija.
Kelma oħra, xi tfisser il-kelma ħorr?
Il-kelma ħorr.
M'għandix idea x'inhi din.
Ma hija kelma interessanti għaliex fi anfisha hija kelma sabiħa. Alright? Hija kelma li tista' tkun aġġettiv jew nom bil-maskil ħorr, il-femminil ħorra u l-plural ħorror. Ħorrin jew ħrajjar. Issa l-fatt li għandna tlet forum ta' plural jindika li di kienet daqsxejn popolari fil-modi, għax illum m'għadix tintuża, bħala aġġettiv fit-tifsir ta' ħorr. Huwa l-ewwel nett, har han nitkellem fil-maskil u fejkun hemm każijiet eċċezzjonali fil-femminil ngħidhom. Ħor tfisser onest, rispettabbli, safi, bl-aħtija tal-ġabra, tal-ġieħ. U meta nużawha għall-mara tfisser virgini. Mela mara ħorra kienet virgini. Alright, safja. It-tieni tifsira bħala aġġettiv ta' ħor hija leġittimu, legali. Alright, ikollu iben ħor, per eżempju. U t-tielet tifsira ħieles, mhux il-sir. Liberu u frank. Alright? Issa, daħħalt il-terminu liberu u frank biex anka nuri li ħor ġieli ntużad b'mod legalment għal xi proprjetà. Ukoll. Bħala nom, issa xi ngħid li tista' tkun aġġettiv u tista' tkun nom, bħala nom it-tifsir tagħha huwa wieħed ta' ġieħ. X'inti tgħid pereżempju dak il-ħor. Bħal meta aħna ngħidu dak li blaħ. Blaħ ukoll oriġinalment kienet aġġettiv imbagħad bdiet tintuża bħala nom. Sewwa tinsiex li fil-Malti l-aġġettivi jistgħu jintużaw bħala nomi kollha. Fehmna? Mela ħor, wieħed ta' ġieħ rispettabbli, onest, sinċeru fil-femminil, mara safja, għamina, xebba ta' ġieħ, tfajla tal-galbu. Tifsira oħra bħala nom. Il-ħor, il-ġieħ, rispettabilità, insibu l-idjoma u li jiet il-ħor. Dawna li meta ngħid jiena nsibu l-idjoma għaliex jiġifieri x'imkien qegħdin irreġistrati dawn sewwa. U li jiet il-ħor li tfisser u li jiet ta' nies onesti u tal-ġabra u li jiet imrobbijin tajjeb. Sewwa. Ħor fis-sens ta' iben leġittimu illi toħloq kontras ma' baħal għaliex ikun twilet barra miż-żwieġ, sewwa. U ħor ukoll hemm post bejn il-marsa u raħal ġdid fejn hemm iċ-ċimiterju tal-addolorata u nsibu inħawi imsejħin tal-ħor ukoll. Il-kelma ġejja mill-arbi ħur li tfisser generous, freeborn, noble, pure, frank. U mill-istess serq fl-arbi jinsibu ħarir fis-sens ta' silk. Ġifieri hawn qed naraw li ħor u ħarir anke fil-Malti jiġu minn xulxin. Insibu wkoll ħurrija li tfisser freedom fl-arbi sewwa u li fil-Malti ġiet ħorrija fis-sens ta' ħelsienja u ħlusija. Dawna huma kollha rrekordjati x'imkien speċjalment fid-dizzjonarji ewlenin tagħna. U insibu fil-tradizzjoni Maltija il-proverbi aħjar imqatta u ħorra inkella għanja u morra. Jew inkella minflok morra zorra. Jiġifieri aħjar waħda imqatta imma onesta milli waħda sinjura u zorra ħarxa morra kera. U proverbi ieħor fiż-żwieġ tfittix is-sorra, jiġifieri l-ġid, sewa, fittex xebba f'ira u ħorra. Sewa. Naturalment il-proverbi jixxalaw fir-rima u allura ħorra hawnhekk ġiet konvenjenti ħafna.
Kif issawret il-kelma buleben?
Dina interessantissima għaliex hemm żewġ idejat li kważi ikunu daqsxejn differenti minn xulxin. Ħa naraw daqsxejn. Buleben.
Tispiċċa binne qed ngħidu
hawn. Binne, buleben. Eħe. U ġieli wkoll tispiċċa bil-l, bulebel. Hija kelma komposta. U hija magħmula minn żewġ kelmiet, minn żewġ biċċiet ħa ngħidulek. Għandna il-bu. Sewa, bħala suffiss. Bħala prefess, mhux suffiss. Prefess għax jiġi qabel. U leben, issa naraw. Il-bu, ħanibdew minn hawn. Huwa prefess li juri missier ta' jew sit ta' jew possessur ta' kwalità jew kondizzjoni jew għad kbir ta'. Jingħaqad ma' għad ta' kliem dan il-prefess. Per eżempju għandna bu ċaq, bu arwin, bu xieħ, bu zaq, bu baqra, bu ħaġar, sewwa bu żuttil, bu tiġiġ. Dawna qed jagħtuna din it-tifsira ta' sit jew possessur ta' xi ħaġa. Jew anke kif għad missier għaliex b'dika ġejja l-bu mill-arbi abu li tfisser missier. Imma nsibu nota li tajt ukoll fid-dizzjonarji għarbin word meaning causality or possession. Interessanti din. Mbagħad għandna leben. U leben hija kelma li tfisser ħalib. Leben. Ukoll ġejja mill-arbi leben li tfisser ħalib. Sewa. U għamnek għallura għanna bu leben, nibdew naraw daqxejn issa it-tifsir. Min ħabba dan it-tiswir, bu leben tinata t-tifsira ta' art, ammela. Allura il-ħalib qed ikun is-simbolu ta' produttività. All right? Ġifieri, art ammela fis-sens ta' sit l-imrieħ li jagħtu ħafna ħalib. Ara għaliex art ammela, all right? U tabu leben, mbagħad figurattivament, tfisser ġit kbir, għana kbira. Alright? Mela ħsibni tabu leben, per eżempju, ħsibni li għandi ħafna. It-terminu huwa dejjem marbut ma' aspett għani tant li nsibu l-espressjonijiet idiomatiċi qodma li għajdu għandu tabu leben, ġifieri għandu ħafna ġit. U ma jservix il-qasam tabu leben. Din hija espressjoni wkoll ma jservix il-qasam ta' bu leben, jiġifieri qatt ma jieqaf jum fuq għax għandu ħafna. Issa, immorru daqsxejn għal dizzjonarji antiki sewwa għandna il-Vassalli, mela l-Vassalli hemmhekk wasalna fl-aħħar tas-seklu 18, all right, jagħti t-tifsira ta' bu leben bħala ħalib abbundanti. U jagħti l-forma bu lebel bil-l mhux bin-n. U koll li tuli li fizzminu l-kelma kienet tinatek u koll. Imma, qabel Vassalli jem de Soldanis, 50 sena qabel Vassalli, sewa, bejwetu jħor, u Vassalli jati it-tifsira ta' bu leben differenti, għaliex jati bħala gran filio u padre del filio, għax jajt li bu tfisser missir, u leben tfisser liben, missir liben ġviri, għawnek qed jajt de Soldanis. U jikkwota imma mbagħad wara li jagħti din il-probabilità għal din hija l-iktar ħaġa li forsi wieħed jitħasseb fuqha għaliex ma semmix inti art hux għal missier liben, ġifieri ma tantx konvinċenti di. Però de Soldanis ukoll jikkwota lil Gianfrancesca Bera fid-deskrizzjoni di Malta li jagħtiha bħala luogo di gwarda. U territorio nobile u jżid li t-nejn huma spjegati bħala padre del latte. Wow, reġa ġi missier il-ħalib, jew dan il-każ fis-sens huwa il-sit il-ħalib biex niftehmu, possessur tal-ħalib.
Ħammorru għal xi ħaġa differenti, xi tfisser amin?
Amin huwa aġġettiv li jfisser sadiq ta' qalb onesta. Li għandu mġieba ta' ġieħ fil-femminil, Amina, tintuża bħala esem ta' mara u tfisser li għanda qalba sinċera, fidila u leali. All right? U nsibu ukoll fosna fi żmienna Amina ukoll, tantu hekk li anke għandna rumanz bil-Malti Amina. Il-kelma ġejja mill-Arabi Amin li tfisser faithful, loyal, steadfast. Din il-kelma Amin tfisser ukoll Amen. Ġifieri, be it so, yes. Dak is-sens. Hawnhekk qed naraw daqsxejn il-kelma ammen tmur lejn dan il-kunċett ta' xi ħaġa li qed tagħti ġieħ meta inti qed tgħid ammen taqbel ma' dak li intqal qabel biex inti ttieħ daqsxejn ġieħ.
Minn fejn ġiet il-kelma ċajta?
Ġejja biċ-ċajta. Biċ-ċajt. Kelma ċajta ġejja milles għalli kjajta li tfisser diskorso vano e importuno. Ġifieri ikun daqsxejn fieraħ id-diskorso. U fil-Malti saret il-bidla fonologika mil-k kjajta għal-ċa ċajta. Din il-bidla jirrekordjawa kem de soldanis u kem vassalli. Issa, tinsemmihom dawn naturalment għax ġifieri fis-seklu 18 il-bidla kienet diġa saret. Il-kelma ċajta m'għandix x'taqsam mal-kelma Ingliża chat li hija taqsira ta' chatter li hija formazzjoni onomatopeika. Barra minn hekk il-Malti minn ċajta għamel verb iċ-ċajta u minn chat għamel verb iċ-ċettja. U dina noħor differenza ma' iċ-ċattja. Mela il-kelma ċajta ġejja mill-isqalli, però il-Malti għamel it-tibdili għandu bżonn. Mhux biss fil-ħoss imma ka fis-sens għax minn diskors fieraħ, alright, u mhux xieraq, iċ-ċajta saret biex ngħidu hekk joke, xi ħaġa li tista' iddaħħaq. Però ċajta wkoll għandha anka fil-Malti għandha tifsira wkoll ta' xi ħaġa kera. Per esempio, nkunu qegħdin nagħmlu xi ħaġa, u inti tgħidli xi ħaġa u ngħidlek silen, ġejja biċ-ċajta llum, jiġifieri stoħolqu l-problema x'min. Ettra, hemmhekk ċajta mhijiex joke. Imma hija xi ħaġa.
Bidlet it-tifsira totalment hemmhekk.
U hemmhekk allura mbagħad toqrob lejn it-tifsira tal-isqalli.
X'inhu huma t-tifsiriet ta' milsa?
Milsa. Il-plural jiġi miles, sewa, u milsa tfisser. Jekk aħna mmorru għall-anatomija, sewa, tfisser l-isplin, l-organu fiż-żaq li jikkawża tibdil fid-demm. Il-milsa hija glandola vaskulari fiż-żaq li tnadda fid-demm, mela għandha funzjoni importanti, sewa. Imma fil-Malti wkoll milsa tfisser beritta t-tawalija ħamra tal-irġiel tadari il-birjola tar-raħlin. Il-kelma ġejja mit-Taljan milza li tfisser spleen hawnhekk fis-sens mediku sewwa. U l-konnessjoni issa bejn il-milsa bħala parti mill-ġisem, alright, u l-beritta tawalija. Għax l-għamla tal-beritta magħrufa bħala milsa tixbaħ l-għamla tal-milsa, tal-isplin. Ftemna, u allura hekk laqmuha hekk din il-beritta sewwa.
X'termini għandna marbutin ma' mitħna?
Mitħna bil-plurali imtieħen tirreferi kemm għal magna għat-tħin u kemm għal bini li għandu l-magna għat-tħin. Bħala għamliet ta' imtieħen insibu. Mitħna tal-ilma. Mitħna li taħdem bil-qawwa tal-ilma li kollha rota kbira bil-pali maċ-ċirkunferenza u r-rota iddur mal-ilma mexi, speċjalment meta jkun hemm xi xmara, u ddawwar il-magna ta' tħin. Insibu l-mitħna tar-rieħ, dawn l-iktar li għandna, sewwa mitħna li kollha l-qluħ kbar li jduru mar-rieħ u jdawru l-mola jew l-ħaġra t-tonda li titħan il-qamħ. Insibu mitħna tal-mixi, mitħna li mir-rota jkollha l-asta marbuta ma' bima. Il-bima tkun mamda bajna jamalwa, li toqgħod iddur u titħan. Hawnhekk niftakru fil-ħmar tas-sinja. Sewa. Insibu l-mitħna tal-kafe mbagħad magna li titħaddem manwalment biex titħan il-kafe inkaljat. Mitħna tat-tabak. Mitħna tal-idejn għad tfarrik tat-tabak. Mitħna taż-żejt. Il-mitħna taż-żejt hija masra dik magna li tasar sewa għodda t-tasir taż-żebbuġ. Barra minn hekk insibu il-ħaġra tal-mitħna li hija l-mola jew ħaġra kbira tonda u ċatta li bid-dawran tagħha titħan il-qamħ. U fil-kultura Maltija insibu diversi deskrizzjonijiet tal-imtieħen, alright, għaliex dawna huma fattur interessanti anka fl-ambjent Malti.
X'kien il-Portulan?
Il-Portulan, plural Portulani, kien ktejjeb medjevali għan-navigazzjoni infisser bit-charts, periplu, ktieb pilota, ktieb fuq bastiment li jkun fih id-dettalji meħtieġa għad baħħir. Mapep, postijiet għall-ankrar, font tal-baħar, bajiet bl-ilma, għax-xorb, etc. Forsi l-iktar terminu li jista' jispjegah il-Portulan huwa it-terminu ktieb pilota. Sawa għax jigwidaħ. Il-kelma ġejja mit-Taljan Portulano li jfisser pilot book hemmu għala ktieb pilota, imma li oriġinalment kienet tfisser pilota fuq il-modell ta' Ortolano li jfisser greengrocer. U eventualment ġiet tfisser ktieb tal-pilota. Bl-istess proċess li seħ fil-kelma gwida. Għax gwida oriġament kien il-bniedem, imma mbagħad ġej anke tfisser il-ktieb tal-gwida, il-guidebook. Sewa, dawn huma proċessi li jseħħu. U hemmhekk hekk ġie t-tifsir ta' Portulan ukoll.
U ħana l-qub l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum, sellem u slim għandhom l-istess serq?
Iva, il-verb sellem ġej mill-arbi salima, illi tfisser to be safe, to be free from vice or defect. Kien safe, ġifiri ħiles minn kull difett jew vizzju. Verb li minnu tnissel sallama. To salute, to greet someone. Sawa, u l-inna dina tatna sellem. Mm-hmm. U mill-verb ewlieni nissel, tnissel innom salam, peace, li tatna slim. Sawa, mela hawnhekk, ġifieri meta jiena niltaqa' miegħek ngħidlek insellimlek, jew kell anke fuq ix-xandir insellimlek, ġifieri jiena qed intik is-slim. Anna kemm sabiħa dik il-kelma insellimlek. Hemmhekk hemm il-kussjoni għaliex hawnhekk allura joħroġ il-fattur il-lingwa qiegħda għall-kooperazzjoni mhux għall-konflitt, aħna nikkooperaw u għalhekk aħna insellmu lil xulxin.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm. Insellmulkom.